En samt langa mig til í endirinn að segja frá jólum eftir ég kem hingað suður í Reykjavík. Við heima, meðan við vorum á Siglufirði, þekktist ekki að við fengi lifandi grenitré. Vegna þess að það fluttist aldrei þangað, en við vissum að það var að flytja það til og fengust í Reykjavík. Ef svo við förum með okkar litla, þá voru komin gerfi jólatré, sem við reistum greinarnar út og settum á þetta punt og svona. Og þá vorum við komin með seríur. Og við förum með þetta með okkur suður. Svo var það fyrstu jólin okkar í Reykjavík. Að ég búin að, það var á aðfangadag og ég með steikin í opninum og ég búin að skreita jólatréð og setja, við setti jólatréð snöggvast í seríuna í samband. Svolítið þess að sjá hvernig að væri nú allt í lagi. Svo fer telpan mín yngsta, hún fer inn. Kallar allt í hún og hrópar hún upp yfir sig, mamma komdu, komdu, pappi, sjáu þið. Og við fyrir mín og hjálta að hún eitthvað komi fyrir jólatréð. Það var búið að vera mjög snjóat hérna í Reykjavík þá og hefði ekki séð sólin lengi. En það svo sá, við sáum við gættum gluggana að fara að stytta upp. En þegar við komum inn í stofuna, þá sjáum við sólina. Hún glitrar í gegn, stofan uppljómuð af sól. Og jafn uppljómað jólatréð með seríuna. Og þegar þetta glampaði saman, við stóðum andáttu bæði hjónin og hún, alveg grafkjur. Okkur fannst við fyrir komin á helgan stað að sjá sól á aðfangadag jóla. Sjá hana fylla stofuna með geislum sínum. Við áttum engin orð til. Við vorum bæði búin að lifa allt okkar líf á þeim stað sem aldrei sást sól frá því á haustin að þanga til í febrúar eða mars. Og þá var alltaf haldir sóladagar og sólakaffi og svona þess að fagna sólinni. En að sjá sól á aðfangata jól. En eftir augnablik var sólin farin og hún skein ekki meira þennan dag. Það bara aðeins rofaði svo liti til. En þetta var nóg til þess að þetta var okkur eins og heilug stund. Mörgum árun setna, eða nokkrum árun setna þá varum við komið í annað hús. Og þá keyptum við okkur í fyrsta skipti, þá vorum við eftir tvö. Keyptum við okkur lifandi grenitré. Og skreytum það nú með allir því sem við áttum af skreyti, því það áttum að nú alltaf nóg af. Og við, það var líka á aðfangadag. Og Gunnlaugur situr inn í stofinni og við varum búin að kveikja gamni á trénu, seríunni. Og ég kem inn. Allt í einu. Það var alveg sama veður þennan aðfangadag. Það var búið að vera snjókoma og svo rofaði svolítið til en ekki sólin kæmi. Allt inni rofar til og allt inni skín sólin inn á jólatréð, lifandi jólatréð, með ljósunum lifandi. Og það var alveg það sama. Við urðum svo yfir okkur í hrifin og okkur fannst allt inni við vera komin á einhvern, eins og ég segi, einhvern helgan stað. Aftur fengum við sjá sólina. Sólina koma inn og ljóma á mosvið seríu ljósin. En þetta stóð á að giska svona 10 mínútur. Þá var hún farin, hún kom ekki heldur meira þennan daginn. Það byrti aðeins svolítið til. En þetta var aðeins í þessi tvö skipti. Fekk ég að lifa þessa dýrlegu stund að sjá sólina skína inn á logandi jólatré á aðfangata jól. Það svona nokkuð gleymist aldrei og það var hlegið að okkur þegar við vorum að tala nei, það er sól, það er sól. Þegar sólin sá svo oft í janúar, desember, janúar, sól. Og þegar við heyrðum fólki vera að tala ó, ég kvíði svo skammdeginu. Sögðu margar konur. Skammdeginu? Hvaða skammdegi, segði ég. Hvernig getið þið fundið skammdegi? Það er hvergi nokkur staðar blettur hér sem að ekki er fullur af ljósi. Það allstaðar götuljós, það ljósin út úr húsunum. Þú getur hvergi fundið nokkur staðar dökkan blett. En við sem ólustum upp við það, að sjá engin rafljós og ekkert nema myrkur þegar myrkur var, nema þegar tunglskinni skein hjá okkur. Og þó fundum við aldrei fyrir því þegar vorum að alast upp, neitt fyrir skamdeginu. Okkur var þetta svo eðlilegt. Því þegar við vorum ung þá, ég það var 1930, þá kom lítið rafstöð í Hnífsdal. Og við fengum rafljós. En það voru fáir sem náði því að eiga ljósa krónur eitthvað svoleiðis. Við vorum bara með berar perurnar. En því lík dýrð að vera geta bara farið á kveikt og stutt á takka og sjá rafljós. En þau voru farin klukkan 11 á kvöldin sko. Því að stöðin hún var það lítil. Hún mátti aldrei vera á nóttinni sko í gangi. En þvílík dýrð koma svo suður og sjá sólina, allan veturinn og fólkið að tala skamdegi. Þetta gat ég aldrei skili. Og það var verið að gera grína okkur fyrir það hvernig við. Það verið nú meiri sóladýrkendur en sem við værum. Ég sagði stundum við að þið er bara átt að búa þar sem við áttum heima. Sólin var farin, bæði í Hnífsdal og Siglu fyrir þú var farin klukkan 6 á kvöldin. Ég sáum hana aldrei fyrir morgunin eftir. Sumir sem að fengu, við fórum stundum í sveit og þar sáum við sólinni til klukkan 12 á nóttinni. Það var stórkostlega sko. Svoleiðis að við gátum ekki annað en verið sóladýrkendur því okkur fannst þetta allt svo dýrlegt. Og þannig líka okkur fannst ekki hvernig gat fólkið í Reykjavík með alla þessa ljósadýrð vera að kvarta skamdegi. Þannig, ég hef aldrei geta vannist því því mér finnst. Birtan vera það mikil hérna og hún á líka vera til í sál okkar. Og ég held hún hef alltaf verið það mikil að ég get ekki og ekki enn í dag þó þessi orðin svona gömul. Hverði nýtt fyrir neinu skamdi því mér finnst það ekki vera til. Því birtan svo mikil, við erum með öll þessi ljós inni hjá okkur, úti og allstaðar. Og mest á það að vera til, inni hjá okkur sjálfum, í okkur sjálfum. Þá verður aldrei skamdi ef við höfum birtuna í okkur sjálfum. Birtuna til hans sem gaf okkur og sagði, ég er ljós heimsins. Hversum trúir á mig mun aldrei ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Ef hann fleiri hugsuðu þann hátt, þá kæmi ekki þessi leiði yfir fólk sem að gerir eitt og annað fyrir það að það fær þunglindisköst yfir skamdeginu.